Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobitnica Sterine nagrade za tekst savremene drame na ovogodišnjem Sterinom pozorju je Milena Bogavac, predstava Yami District, koju je radila sa rediteljem Kokanom Mladenovićem i koja je osvojila 7 nagrada. Njena je prva predstava, odnosno komad, izvedena na Sterinom pozorju. Sa Milenom ćemo dakle danas razgovarati u emisiji, a knjiga Sve naše Hede posvećena je Hedi Gabler, jednoj od najpoznatijih drama čuvenog norveškog dramskog pisca Henrika Ibsena, čija su dela značajno uticala na razvoj novije dramaturgije. O umetničkom dometu naših inscenacija u evropskom kontekstu razgovarat ćemo sa autorom knjige Zoranom Maksimovićem, koga očekujemo u studiju. Naravno, moje ime Gordana Đurđević i ja vas pozivam da ostanete sa nama. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitka na Sterinoj nagradi. Doduše, Sterino pozorje se završilo negde početkom meseca, ali nije dugo vremena prošlo.
Pa ja mislim da ove godine imamo prava da cijele godine primamo čestitke, sem toga isto mislim i da za lepe reči nikad nije kasno.
Naravno, Milena Bogavac nije ni bila tu, bila je i na putu, pa evo sad kod nas u studiju. Dakle, Yami District, predstava za koju ste dobili nagradu, predstava koja je inače dobila 7 nagrada.
7 nagrada, tako je.
U režiji Kokana Mladenovića.
Tako je.
I vaš, naravno, tekst.
Tako je.
Ali pre nego što krenemo priču uopšte o ovoj predstavi i o onome što se zove danas angažovano pisanje, rekli ste mi da ste bili sa drugom predstavom vašom u Ukrajini. Šta ste radili tamo?
To je predstava Muškarčine, koja se nakon 6 godina mnogo država, mnogo gostovanja i mnogo zapravo nekih uspeha koje imala, koje mi stvarno kad smo je pravili nismo očekivali. Predstava Muškarčine izvođena je u Kijevu na konferenciji o rodnoj ravnopravnosti koju je organizovao UN u Ukrajini, tako da smo bili njihovi gosti i bilo je vrlo zanimljivo iskustvo igrati za neku ekspertsku publiku koja nije samo iz našeg regiona, naravno bilo je tu i neke opšte publike i mladih ljubitelja pozorišta, univerzitetsko njihovo pozorište i slično, ali je uvek lepo kada govorimo o ovoj predstavi koja se pre svega tiče rodne ravnopravnosti, negde i nastala iz jednog aktivističkog projekta koji promoviše rodnu ravnopravnost. Uvek je vrlo lepo kada vidimo kolege iz nekog drugog konteksta i kako oni prepoznaju te naše stereotipe.
I kako oni to prepoznaju? Da li ste imali priliku za komunikaciju?
Ja, mislim da su reakcije bile izuzetno tople i da smo zaključili da neki rodni stereotipi su u svim našim kulturama isti, ali da opet ono što je u ovoj predstavi specifično, to je da se mnogo govori o novijoj istoriji Balkana. To je bio možda eto trenutak koji su oni gledali sa nekom vrstom radoznalosti da čuju iz kog konteksta mi dolazimo, gde istovremeno kažu da su vrteli u glavi šta se njima tada događalo od 90. godina, dakle kada su rođeni mladići koji igraju predstavu Muškarčine do danas. Zanimljivo je u toj predstavi da se ona igra već 6 godina i da je ona bila zamišljena kao predstava u kojoj ne igraju glumci, već neki regularni mladi ljudi spremni da s nama istražuju teme muškosti, a 6 godina kasnije oni jesu profesionalni glumci mahom, završili su međuvremenu akademije i igraju u mnogim drugim našim i ne samo našim predstavama, ali je fascinantno koliko ova predstava traje i koliko su, da kažem, ti mladići u njoj porasli.
Sećam se konferencije za novinare kada je bila premijera te predstave i njihovog entuzijazma, načina na koji su govorili o toj predstavi. A šta vi mislite, šta je to čini vitalnom?
Zbog čega muškačine su tako vitalna predstava? Da. Pa kada se bavite rodom, vi se u suštini bavite svim i svačim. U suštini sva ta rodna pitanja su kao neka vrsta ključa za razumevanje čitave kulture. Nije to ništa kod nas mnogo specifično. To je tako svuda u svetu. I uspostavljanjem neke rodne ravnopravnosti ili kako sad se koristi više ta izraz rodna pravda, naravno da su neka društva više napredovala od nas, ali nigde to nije sasvim, da kažem, neutralan teren. S jedne strane, muškačine su duhovita predstava, u njoj se vrlo dugo smete, ali ne možete da kažete da je to komedija i da ona nema vrlo snažnu i aktivističku neku poruku na kraju. I takođe mislim da je velika stvar u kojoj smo se Vojkan i ja u procesu rada na toj predstavi mnogo trudili, bila da oni postanu dobri prijatelji, da su ti mladići međusobno jedni drugima vrlo važna podrška. Oni su stvarno sada već neka vrsta ono porodice ili trupe i jedni su drugima, da kažem, obeležili mladost, odigrali neke možda i ključne uloge u životima. I mislim da ta njihova lepa energija, pažljiva energija koju imaju jedni prema drugima, se nekako sada već vidi.
Milena, šta znači rodna ravnopravnost danas? Kada govorimo o bilo čemu danas, o bilo kojoj pojavi, o bilo kojem fenomenu, dešava se da ima dosta zloupotrebe.
Istina je da mi živimo u vremenu kada su pojmovi ispražnjeni, termini su zapravo ispražnjeni od svog značina, od značenja svake vrste, i nekada je potrebno da im to značenje vratimo, između ostalog i time što ćemo ih ponovo nekako definisati i zaključiti šta je to za nas. Kako je rodna ravnopravnost kod nas narušena? Tu moram da kažem da mi nemamo zakone koji su diskriminatorni prema ženama. Čini se čak da smo u toj oblasti, na papiru, veoma visoko uznapredovali u tom nekom smislu, da vi nigde ne možete da vidite kako su žene, ne znam sad, kao pravno drugačije tretirane od muškaraca. Ali neka vrsta mržnje prema ženama, ni podaštavanje ženskog principa i slično, mizoginije, postoji u svim ostalim sferama društva i on na nju se gleda skoro blagonaklono. To je kao, jeli, to su neke šale koje na kraju, kada se sve skupe, dovode do ogromnog porasta nasilja nad ženama, i u stvari mi govorimo o zemlji femicida. Kada imate od 20 do 50 žena koje stradaju u porodičnom partnerskom nasilju svake godine, to što kažete da na papiru žene imaju pravo da studiraju ne govori zapravo ništa. Da kažem, jeste vrsta privilegija, ali možda za neku određenu grupu žena. I ja kada o tome govorim, a mnogo sam se time bavila i u svojim predstavama i u drugim nekim aktivističkim praksama, kada o tome govorim sa ljudima koji baš nemaju pojma ili mladim ljudima koji se još nisu susretali sa tim pojmom, nije mi toliko problematično koliko kada govorim sa belim ženama obrazovanim srednje klase i koje kažu, ma šta se mene tiče taj feminizam, ja imam sva prava. To je onako jedna pozicija koja je prilično sigurna, da ne gledate ko je pored vas i ne razmišljate o tome da prava i sloboda ima onoliko koliko ih ima za sve članove nekog društva, ne samo za odabrane. Nije potrebno dodati ni dalje od Beograda, možda je dovoljno dodati u Kotež i da primetite da i pored toga što imaju na papiru pravo da se školuju, neke žene, devojke i devojčice nemaju prava čak ni da odlučuju o sobstvenom telu, a onda eto vidimo i kako nam, na koji način se sve vlasti ili državne politike menjaju neka čisto ženska prava, u ostalom ta prava na odlučivanje o sobstvenom telu, i kakve nam sve poruke dolaze iz medija, iz politike, iz raznih drugih sfera javnog života, iz udžbenika, na kraju krajeva i škole. I tu stalno vidite da se promoviše jedan tip ono heteronormativne porodice, da niko drugačiji tu ne može da priviri, ali da se takođe žene uvek stavljaju neku ulogu u kojoj će biti, jeli, malo podređene, malo manje voljne do svoje moći i tako dalje.
Ali postoje takođe i oni koji tvrde da su i muškarci ugroženi, i to znači, sada bismo morali da govorimo o statistikama, često statistike znaju da budu isto falsifikati, tako da je vrlo problematična je, odnosno kompleksna je tema.
Patrijarhat nije loš samo za žene, on je loš za sve. I kada govorimo o feminizmu, mi nikada ne govorimo o mržnji prema muškarcima, daleko bilo. Govorimo o uspostavljanju neke jednako podeljene moći u društvu. I ja sam sigurna, i predstava muškarčina govori o tome, da muškarci takođe jesu ugroženi u patrijarhatu, jer se guraju vrlo stroge norme. Čak i nekad to patrijarhalno društvo prema devojčicama puno tolerantnije. Devojčice mogu da nose kratku kosu, penju se na drvo, igraju futbal i zazveće manje pažnje nego dečak koji u parku kaže, mama, mama, napravio sam ti kolač. ili ne znam, nosi dugu kosu ili nekako odstupa od tih uloga. Prema tim patrijarhalnim jeli normama dolazimo do nekog krutog modela muškosti koji se pre svega bazira na nepokazivanju osjećanja, na nemogućnosti da se osjećanja nekako verbalizuju. Dolazimo do toga da na kraju muškarci imaju i kraći životni vek, jer ne odlaze kod lekara, to valjda nije dovoljno mačo i tako dalje, ne svoja, da kažem, emotivna stanja ne formulišu dovoljno dobro da im od njih bude lakše i takođe čini ih patrijarhat, čini nasilnicima. I ne samo kada govorimo o nasilju nad ženama, mi kada govorimo o nasilju nad muškarcima, počinioci tog nasilja jesu muškarci. Mislim da je pogrešno govoriti o ugroženosti muškaraca od strane žena, ali nije pogrešno govoriti o ugroženosti muškaraca od strane patrijarhata koji je za njih podjednako štetan sistem.
Imali smo jednu predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu.
Trpele.
Tako je, Trpele. I dosta smo govorili i u ovoj emisiji o toj predstavi i znamo da su to žene koje su ubile svoje partnere i nakon godina zlostavljanja i tako dalje. To su strašno bolne priče.
Apsolutno,
i uopšte bilo šta o tome pričati danas, a ne biti potpuno svestan toga šta može proizvesti kao posledicu javna reč koja se izgovori, jako opasna uopšte za društvo, za porodicu. Jako je bitno, kao što rekoh, da se odgovorno pristupa svemu tome i na kraju rezultat bude publika, koja, odnosno reakcija publike koja prihvata ili ne prihvata takvu predstavu. Znači, vaše iskustvo sa predstavom, koja vrsta publike prihvata
pa,
tu?
Pa sa svim, ja bih rekla da stvarno sa najvećim brojem naših predstava iskustvo sa publikom je dobro i to je ono što nas...
To su mladi ljudi ili?
U ovom poslu. Pa nisu samo mladi ljudi, ima i mladih ljudi. Mislim, predstave te Reflektor teatra i koje smo radili u okviru centra E8, one jesu predstave namenjene mladima i za mlade, ali nisu samo mladi ti koji dolaze da gledaju i nije nikada bila ni takva neka naša namera. Mislim da pozorište jeste mesto gde i neki transgeneracijski dijalog treba da se uspostavlja i da generalna umetnost jeste dobra da pokrene neku temu u zajednici gde treba da vidimo da svi koji tu zajednicu činimo sad kakve imamo stavove o tome. Ono što je nekako važno i što nas nekako jeli, gura dalje i tera da opstanemo jeste činjenica da naše predstave nisu prazne i da se sa njih ne izlazi. E sad, ja mislim da je deo toga u njihovoj socijalnoj relevantnosti i stvarno verujem da postoji publika koja želi u pozorištu mnogo više od puke zabave, ali takođe i mislim da je deo nekog formata kojim se mi bavimo i koji nikada nije suvoparan i nikada nije pretenciozan.
Napravite mi razliku sada u tome između aktivizma i angažovanosti u pozorištu.
Aha, mogu, da. Kada govorimo o angažovanoj umetnosti, zapravo nemamo bolji termin, ali pravimo jedan pleonazam. Svaka umetnost kao javni čin apsolutno je angažovana. Čak i neka eskapistička predstavica koja služi da vas čisto zabavi i ulepša vam dan, ima svoj angažman na planu anesteziranja vas, da ne izlazite sa predstave misleći kritički, već da se nekako vratite u svoj život, eto umireni, i nastavite da sprovodite neke svoje obaveze. Kada kažemo taj termin angažovano pozorište, mi obično ne mislimo na te eskapističke drame, već mislimo na pozorište koje se bavi nekim relevantnim društvenim temama. Ali i tu imamo, dakle, dve vrste pozorišta. S jedne strane je pozorište koje tematizuje goruće socijalne probleme, dakle, to su neke drame koje kao temu imaju nešto što je bitno za društvo i relevantno, ali postoji ovo drugo, aktivističko pozorište, u kome na neki način i kroz neke procese i koristeći se pozorištem, mi pokušavamo da na rešavanje tih problema utičemo. Da ih bar umanjimo, ako ne možemo da kažemo da smo ih rešili tako za zauvek. Recimo, vratila bih se na primjer predstave muškarčine. Ona je mogla da se uradi verovatno i sa sedmoricom profesionalnih glumaca i to bi bila zanimljiva predstava koja tematizuje pitanja roda. Ali u slučaju kada smo radili sa 7 srednjoškolaca i studenata i nekoliko meseci sa njima istraživali to šta je rod, uputili ih u neke za njih potpuno nove teme i napravili jednu situaciju gde oni kao mladi muškarci i sedmorica potpuno različitih muškaraca, mladih, koji bi se ne bi složili ni verovatno oko muzike, a kamoli oko pogleda na žene, školski sistem, sistem u kom su rasli i slično. Kada napravite takvu atmosferu gde oni počinu da sarađuju, uče jedan od drugog, otvaraju se i prave jedni drugima neki prostor slobode ili prostor sigurnosti i postaju nekakve vrste aktivista rodne ravnopravnosti, pa na kraju i glumci, vi ste zaista napravili neku vrstu intervencije u društveni kontekst u kome kažemo da se mladići vaspitavaju u krutim ulogama ka tome kako da budu muško.
Dok pričate, razmišljam o tome da je u Švajcarskoj žena dobila pravo glasa tek 70-ih godina. Da. I koliko je to, da, koliko je to prosto neshvatljivo.
Neshvatljivo. A Švajcarsku posmatramo kao zemlju blagostanja gde je sve regulisano. I u tom smislu ja često govorim da mi ne treba da se stidimo sebe u poređenju s drugima, nego da stalno gledamo zapravo svoj kontekst i da gledamo kako on može da postane bolji.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je Milena Bogavac. Razgovaramo o predstavama. Nekako smo više razgovarali o predstavi muškarčine, ali moram da kažem da je povod za Milenino današnje gostovanje Sterina nagrada za dramski tekst Jami District i kao što je ova predstava prethodna bila angažovana na jedan određeni način. Jami distrikt je sada druga vrsta angažmana. Zašto ste je radili? Evo, zašto vam je bila bitna tema koju ste obrađivali u ovoj predstavi, između ostalog ili suštinska, da tako kažem, tema nacija, nacionalizma i druge su tu teme sve u pitanju, ali
mislim,
evo...
Mislim da kada kažemo da nam nacionalizam nije bitna tema i kada se okrećemo i pravimo se da to ne vidimo, vrlo lako dođe do nekog novog rata u koji nas taj nacionalizam vodi i Jami distrikt jeste predstava koja ima tu snažnu antiratnu poruku, zapravo svešćujuću poruku o tome koliko lako nacionalizam počne da buja i dovede do pravog pravca tog nasilja ili krvoprolića. Jami distrikt je predstava nastala u okviru projekta Nacija, čiji je autor naš producent i kompozitor Marko Grubić i koji je zapravo želeo da u nekoliko formata isprobamo kako bi mogli da se bavimo nekim razobličavanjem svih apsurda koje pojam nacije nosi u 21. veku. Mi živimo, socijalizovani smo, vaspitani smo u svetu gde su nacionalne države već postojale i sve je funkcionisalo u nekim okvirima nacija i vrlo malo zapravo znamo ili vrlo malo imamo svest o tome da je ovo konstrukt iz 19. veka. Nije postojao ranije. Kada se pojavio, bitno je promenio naš pogled na prošlost i mi kada govorimo o naciji imamo utisak da je to nešto drevno, nešto mistično što je uvek bilo tu, što nas povezuje sa našim precima, starim vladarima. Zaboravljamo da naši preci i stari vladari nisu imali nikakvu nacionalnu svest, ona prosto tada nije bila izmišljena. I u trenutku kada se konstrukt nacije zapravo formira, kada on nastaje u 19. veku, to je čak i dobra ideja. To je emancipatorska ideja. I za mnoga društva značilo je veliko oslobađanje, veliki napredak i izuzetan progres. Međutim, to vam je kao parna mašina. Parne mašine, takođe nastale u 19. veku, danas gledate samo u muzejima nekakvim, dok i dalje nacije i nacionalne države jesu ono kako funkcioniše naš svet i u velikoj meri obeležava našu svakodnevicu. Istovremeno mi znamo da svetom više ne upravljaju nikakve nacionalne države, već transnacionalni krupni kapital koji ne poznaje nikakve granice i znamo da je u principu neka ide možda klasna podela između 7% njih koji drži 87% svetskog bogatstva i svih nas ostalih, verovatno nešto mnogo bitnije za naše živote i načine na koje živimo nego što su pitanja malih razlika između nacija, ali se međutim za to držimo jer nam to izgleda kao nešto sigurno i možda nam se i više dopada ta ideja da pripadamo nekoj naciji nego da priznamo da smo svi izmanipulisani i siromašni. I dakle, baveći se time, mi smo napravili performans, muzičko-scensko delo Nacija, grupe Vroom sa Aleksandrom Janković i to je zapravo bilo 15 pesama na tu temu, 15 pesama koje su sa različitih aspekata osvetljivale fenomen toga šta je nacija. Ideja nam je bila da mi dalje napravimo nekakvu vrstu predstave i da u tom trenutku u projekat uđe i reditelj Kokan Mladenović. Mi nismo znali šta će Kokan raditi, mislili smo da ćemo možda napisati još 15 pesama, međutim on je vrlo dobro sa velikim pozorišnim iskustvom ocenio da nama za predstavu fali neka vrsta priče koja bi sve to držala. Tako je Jami postao lažni dokumentarac jer smo naša teorijska znanja i ideje o naciji ukrstili sa jednom vešću sa interneta o tome da je pronađen ostatak pračoveka u glečeru između Švajcarske i Italije.
Eto,
i kako
Švajcarska
ove dve zemlje, opet Švajcarska, ove dve zemlje vode neku vrstu spora oko toga čiji je on. Naravno, postavili smo pitanje šta bi se desilo kada bi takav skelet pračoveka bio pronađen negde na Balkanu. I dakle, pored toga što smo izmislili povod tog rata, shvatili smo Jamenskog rata u kome govorimo u predstavi Jami distrikt, shvatili smo da se sve ostalo u dramaturškom smislu odvija po načelu verovatnoće, da sve izuzetno podsjeća na našu bivšu istoriju koju se nažalost i dalje vrlo dobro sećamo, da je uzrok rata stvaran. Rata koji bi tada nastao uzrok jeste u nacionalizmu, povod je borba za kosti jamenskog čoveka. I tu nekako gledamo kroz različite sfere društva kako to otkriće od nečega što bi moglo da bude dobro za sva tri naroda ili za ukupno čovečanstvo ili nečega što je prosto da kažem kao naučno fascinantno, kako to postaje povod za strahovito krvoproliće i kako sve te žrtve bivaju zapravo izrugane i obesmišljene time što na kraju tu dolazi jedna transnacionalna kompanija koja pravi neku vrstu edukativno-zabavnog parka u tom jeli distriktu.
Ali Milena, ja moram sada da kažem, uzroci ratova nisu nacionalizmi, uzroci ratova su uvek bili kapital, da upotrebim tu reč, novac, interes. Znači kapital, uvek stoji interes iza
kapital
toga.
Kapital i nacija su odlični prijatelji. Da. Oni fantastično sarađuju. niko ko smatra da sredstva za proizvodnju ne treba da budu u rukama pojedinaca, niko se neće deklarisati kao nacionalista. To su neke leve ideje koje su, da kažem, podrazumevano internacionalne i zaista nisu u paru sa nacionalizmom. Ovakvi interesi, meni se čini da nam se i taj nacionalizam stalno nameće kako bismo se zaigrali nečim drugim, ne bi govorili o svojim stvarnim problemima klasne borbe. I uvek vam se to osjećanje da pripadate nekoj naciji plasira sa dozom ponosa, iako ste u tom trenutku kada se ogrnete u svoju nacionalnu zastavu, zapravo kao pojedinac najviše poniženi. Mi se, ta ideja nacije vrlo toplila naš odnos prema društvu u kom živimo, privređujemo, mesto gde plaćamo porez i onda se mi igramo, jeli, olimpijade, evrovizije, raznih drugih stvari koje nas, da tako kažemo, raspoložavaju i čine nas da osjećamo da smo deo nekog društva, jeli, više, a zaboravimo da stalno postavimo pitanje gde ide naš neplaćeni rad i kome to kako koristi i zašto.
A gde je tu pojam patriotizma onda?
Pojam patriotizma je tu nešto vrlo problematično. Pojam patriotizma se često vezuje za naciju u svetu u kome smo danas, no ja smatram sebe osobom koja je, da kažem, evo, operisana i time se bavim i u pozorištu od bilo kakvog odnosa sa nacijom. Zaista mislim da je on pomalo i apsurdan, ali izuzetno volim svoju zemlju, volim društvo kome pripadam. Da kažem da imam želju da sve stvari koje u tom društvu postoje popravljam i da nekada kritičnost koju ka našem društvu ili našoj zemlji imam, ona nije usmerena ka tome što ja ne želim da ona postoji ili da dokažem da je negde drugde bolje, već mi se stalno čini da tu ima mnogo, mnogo prostora za rad i ispravljanje.
I to je onaj pravi način u stvari.
Pa ja, i patriotizam, kako da kažem, je još jedan od tih termina gde ne možemo da se usaglasimo možda s tim šta on znači. Čini mi se da ga je nekako jedna ekipa sasvim preuzela i da mi moramo silno da se borimo sa neke druge strane da nam ostane pravo na taj patriotizam. To ne govori dobro društvu. Kada mi se bavimo time šta je patriotizam, ko je veći patriota, ko je, pravimo nekakve spiskove izdajnika, sumnjivih i slično, znači da smo duboko podeljeni. I sigurna sam da to nije ispravan način. Nije ni demokratski način, niti prostor u kome možemo da bilo kod nas da ostvari dovoljno slobode.
Ali sada ste rekli voleti svoju zemlju, živeti u zemlji u kojoj je moguće dobro živeti, to je već sasvim dovoljno.
Voleti svoju zemlju ne znači busati se u grudi da je tvoja zemlja najlepša, već primećivati gde su njene mane, gde su problemi, kako ona može da bude bolja i naravno kako braniti je čašću znanjem, knjigom i lepim vaspitanjem.
I pozorištem, dobrim pozorištem.
I pozorištem, naravno, apsolutno.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Milena Bogavac. Da li smo pričali o kritičkom pozorištu, Milena?
Mislim da smo pričali o kritičkom pozorištu, o nekim terminima ispražnjenim od značenja, među kojima je i termin nacionalizam, pa i termin rodna ravnopravnost, što negde jesu teme mojih kritičkih predstava.
Hvala još jednom.
Believe it's a me, believe. Knowing I won't be the one who grows. Eko.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo, poštovani slušalci, našu emisiju koja je posvećena pozorišnoj umetnosti. Čuli ste Mileno Bogavac, a ja sam najavila da će u studiju sa nama biti i Zoran Maksimović, koji je doputovao iz Novog Sada. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Maksimović, autor knjige Sve naše Hede. Posvećena je Hedi Gabler, jednoj od najpoznatijih drama, kao što sam rekla na početku ove emisije, čuvenog norveškog dramskog pisca Henrika Ibsena. I mogu i to da dodam, čija su dela značajno uticala na razvoj novije dramaturgije. Nekako posle ove priče o položaju žena, prilično lepo može da legne priča o Hedi Gabler. Šta vi mislite, Zorane?
Potpuno može da legne, da kažemo, i ova priča. Da. Zato što Ibsen jeste bio aktivista, borac za ženska prava. Zapravo, suština njegovog društvenog angažmana jeste u tome da kritikuje svoje društvo savremeno, svoje, da kažemo, i Norvežane, pokušavao je da ih okrene ka nekoj boljoj budućnosti. Između ostalih problema koje je uočavao u tom tadašnjem svom društvu, svakako je i položaj žene bio. I on se zato i smatra da je uveo i žensku individualnost u dramsku poeziju svetsku i zato jeste jedan od najznačajnijih dramatičara i druge polovine 19. veka u Evropi, i svetsku dramsku baštinu je zadužio sa tim svojim umetničkim dramama.
Ibsen je Hedu Gabler napisao čak 1890. godine, da to ne zaboravimo da kažemo, jer je to važno reći. Malo pre smo govorili u razgovoru o buržoaskim revolucijama i kako su iznedrile pojam nacionalizma. Evo sada pričamo o pravima žena, nekako se nametnulo, eto kako se kroz umetnost mogu plasirati razne ideje i teze i kritički da se osvrnemo i da nešto u stvari opovrgnemo, ali isto tako da mu damo legitimitet. Zašto ste se vi bavili Hedom Gabler? Šta je ona vama značila i šta ona nama znači? Zašto mi pričamo danas, ja to volim da kažem, zašto mi pričamo danas u emisiji o Hedi Gabler?
Ja sam, naravno, prosto svi mi idući u nekom svom životnom delu, a ja sam u nekoj 15. 16. godini svoga života se nekako sreo sa Ibsenovom dramaturgijom koja je meni negde prijala mom senzibilitetu i teme kod tih drama koje sam ja čitao i gledao na sceni su nešto što je mene zanimalo. Svakako da je, ja sam gledao Hedu Gabler u Srpskom narodnom pozorištu daleke 1984. godine u režiji Dimitrija Đurkovića. Hedu Gabler, koja se bavila fenomenom žene, ne novom ženom, nego novim prizorom žene. To je ono što je mene u stvari podstaklo i ta predstava da ja nekako počnem onda mnogo dublje i mnogo nekako sa većim interesovanjem da se pitam zapravo o tom fenomenu koji nas se svih tiče, fenomenu žene.
A ko je u stvari Heda Gabler?
Heda Gabler je jedna, ako kažemo za, na primjer, dramu Hedu Gabler, svakako da je to apoteoza ženske snage i ženskog karaktera i to je zapravo uvođenje nove Eve, da kažemo, isto u dramsku književnost. Ibsen je još krajem 19. veka ne samo napisao, nego je i držao predavanja o pravima žena. I što je zanimljivo, da je on govoreći i pišući, on je i osnivao opozicione listove, bavio se i tim radom, on je tu nekako ženu pokušavao da pokaže kao značajnu snagu u promjeni društveno-ekonomskih odnosa. Dotle išao i on je govorio da jedino radnici i žene mogu da to učine.
A šta vi mislite?
Pa mislim, pošto ja negde i dalje nekako veoma poštujem Ibsena i mnoge njegove i druge drame, pa da ne pominjemo, u mnogim dramama on govori o fenomenu žene, rešavajući opet neka druga pitanja iz svakodnevice jedne žene. Šta je tu zanimljivo? On ne govori o ženi kao boginji, kao nekoj heroini van sveta. On govori o ženi koju mi možemo sresti i danas, kao verovatno, eto, i u 19. veku. I zato kažem da je to novi prizor samo žene o kojoj govori Ibsen u svojim dramama, a naročito Hedi Gabler, jer mnogi naši teatrolozi, a i svetski, kažu da je Heda Gabler možda i najznačajnije Ibsenovo delo. A on ih ima dosta, imam sigurno desetak dela koja su u vrhu svetske dramske književnosti.
Tako je, imamo predstavu u Jugoslovenskom dramskom.
Jeste, da, Noru.
Tako je. Da. Bilo je još predstava, sada ne spominjem, ali u svakom slučaju...
Pa, šta je zanimljivo isto, možda da kažemo da, na primjer, kod nas, koliko god mi možda mislili da smo neko tradicionalno, patrijarhalno društvo, što po meni svakako treba da jesmo, jer po meni je tu onda neki red, postoji neka struktura, neka zakonitost u društvu, a ja volim kad postoji neki red. Znate, kada je Dimitrije Đurković radio 84. godine Hedu Gabler, on se pitao kome on sad postavlja Hedu Gabler, apropo švajcarske, malo pre pomenute, kada, kaže, koga briga u tadašnjoj Jugoslaviji za prava žene? Jer znamo da je u toj našoj tadašnjoj zemlji i samoupravnom socijalizmu, mi smo tada rastući bili naviknuti da žena ima jednaka prava, do duše mi koji smo živjeli u nekim urbanim sredinama. Tako da i on se pitao...
Ali zvanično pravo smo imali.
Da, i on se pitao onda da li uopšte treba postavljati Hedu Gabler, da li je to zanimljiva tema u tim 80. godinama.
A da li je sada, evo, sada ste mi dali asocijaciju, koliko je važno sada postavljati Hedu Gabler?
Veoma je važno. Veoma je važno.
Šta se promenilo?
Možda na izgled ništa. Ali jeste se mnogo promenilo. nekako govorimo sada sve više o tim ženskim pravima, ali sve što je previše nekad ume da bude i prejako. A to previše po meni opet ume da bude i da nije možda dobro.
U kom smislu?
Pa znamo da su još i stari Grci propovedali neku harmoniju, neku umerenost. Naravno, treba biti strastan, treba biti nekad i oštar i tako dalje. Međutim, to su neke osetljive teme. Pre svega treba uvek poći od porodice i od tog nekog šireg konteksta, pa da govorimo i o pravima dece i o pravima žena i muškaraca, o pravima starijih, o pravima porodice. Jer možda u današnje vreme je porodica ugrožena time što neke možda sad drugačije forme zajedništva pokušavaju da nazovu takođe porodicu. Tako da je Ibsen vrlo koristan i danas. On govori o jednoj modernoj ženi. On je i onda govorio o modernoj ženi. Hedda Gabler u svom vremenu je bila iznad i malo korak ispred svog vremena. I on uvek govori, i svako ko se lati Hedda Gabler da radi, obično i pođe od toga da je ona jedna prosvećena osoba koja je vrlo dominantna u sredini upravo zato što ima i neku svoju predistoriju, obrazovanje i vaspitanje. Ali on, govoreći baš, kažem, konkretno u ovoj drami Hedda Gabler, kaže da, pošto žena u to vreme nije imala nikakvu moć u državnim i društvenim poslovima, onda je, poput Hedde Gabler, htela da bar ima moć nad okolinom u kojoj živi. I upravo to je, nam eksponira Hedda Gabler u svom salonu.
A kakva bi bila danas Hedda Gabler?
Pa ne bi bila mnogo drugačija od one izvorne Hede u drami Henrika Ibsena, da bi bila prava Heda. Zato što upravo ta njegova majstorska dramaturgija i taj način, to njegovo viđenje problematike i rešavanje nje u ono vreme je ispred vremena njegovog svakako, i mnogi, opet da kažem, teoretičari govore kako je on daleko pre modernista i ne znam, nekih drugih uveo modernu dramu zapravo.
Da. E sad da se vratimo samoj knjizi, pošto vi ste se bavili predstavama koje su rađene kod nas u Srbiji.
Da.
Bilo ih je, čini mi se, 10.
10. 10. Šta je tu zanimljivo? Možda samo da napomenem da Ibsen je rođen 1828. godine i već tamo negde 1849. napisao je Katelinu, prvo svoje delo, i tako je on krenuo i napisao je oko 25 drama, manje više uspešnih. One koje mi znamo, tu svakako su, rekao, kako rekao, 10, možda i do 20-ak, koju poznaje svetska dramaturgija. On je krenuo od istorijskih tema, bavio se prošlošću takođe, mitovima, do, kako smo i napomenuli već, bavio se kritikom savremenog tadašnjeg društva, malograđanskog i tako dalje, da bi na kraju, u tim poslednjim dramama u koje spada i Hedda Gabler, se zapravo taj pojedinac u drami prestao baviti svojim odnosom prema društvu, nego je počeo da je preispituje samog sebe. Što je isto bio pomak u svetskoj dramskoj književnosti. Kada govorimo, zašto napominjem se ovo? Norveška je udaljena dosta, a pogotovo ranije do njih su novatorije stizale mnogo kasnije nego u ona vremena, nego drugde. Međutim, to je sve nadomestio Ibsen, i zato jeste negde i velik. I on je onda iz te Norveške slao te nove dramske sadržaje, novu formu o svetu ostalom. Zašto to kažem? Zato što, na primjer, 1876. godine Nemci su, znači prvi put je van Skandinavije izvedeno dramsko delo Ibsenovo, A dve godine kasnije u Beogradu su stubovi društva već izvedeni, eto koliko je Skandinavija udaljena od nas i u ono vreme. Pritom treba reći, nakon 7 meseci od napisanog dela i objavljenog, Beograd je izveo tu predstavu. U Oslu zapravo tadašnje Kristijanije je tek godinu dana posle Beograda premijera bila stubova društva. Tako da hoću da kažem kontekst evropski. Kod nas, kad bismo sad išli na te naše Hede Gabler, prva je izvedena 1920. godine u Srpskom narodnom pozorištu, 2 godine kasnije u Narodnom pozorištu, i tako su se nizale do poslednjih, što su bile 2011. opet u Novom Sadu i opet u Beogradu u Narodnom pozorištu.
Narodnom pozorištu sa Natašom Ninković u glavnoj ulozi.
Jeste, Nebojšom Dugalićem kao Levborgom, a u režiji Snežane Trišić.
A u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, samo i ovaj detalj da kažemo, 1975. godine sa Svetlanom Bojković u glavnoj ulozi.
U režiji Mate Miloševića.
U režiji Mate Miloševića.
Gojko Šantić je bio Levborg.
Da. Zorane, za kraj ovog razgovora moramo da privodimo razgovor kraju. Samo naše interesovanje, dakle, na osnovu ovih podataka što ste rekli, govori, ali mislim da to nije dovoljno reći, da li smo mi nekako Ibsena baš prihvatili na pravi način, da li su nama te priče bile važne?
Mada mislim da nama, da kažem najšire gledano, našoj publici nisu baš mnogo interesantne te, da kažemo, severnjačke teme i taj mentalitet i uopšte sve ono što nosi ta dramaturgija. Međutim, značajan broj poslednika kulture i ljubitelja pozorišta i tekako poštuje i ceni Ibsenovo dramsko delo.
Hvala vam što ste bili naš gost. Ja moram samo ostavim dužno da kažem da je ovu knjigu objavilo Sterino pozorje. Eto, nekako danas Sterino pozorje je opet u prvom planu, ali nema veze. Važno je Sterino pozorje za našu kulturu. Hvala vam što ste došli iz Novog Sada da govorite o ovoj knjizi. Poštovani slušalci, bio je ovo Zoran Maksimović, autor knjige Sve naše Hede. A sa vama su bili, vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
A star here crying in the wind like a voice from a farmer, stranger. Don't know where.